Revuo Esperanto, Julio 2023, pagio 166, fake, science, kai profesie tra la mondo. Scienza agado en la germanae Esperanto congresoi, kai la quindeca bel a jubileo, jubileo de Bahaa Esperanto Ligo. Aperis libro forma GOEA congresa documento pri daŭri povo subvenciita de Erasmus Pluso, GOEA, Germana Esperanto Asocio. Artikolo de Amri Vandel. Krom la IQ libro Internacia Kongresa Universitato, maloftas sciencaj eldonaĵoj en Esperanto. Tial des pli valoras la impona libro Daŭri povo Germana e-Kongreso, Esperanto-Kongreso, Oldenburg 2022, eldonita de GOEA, Germana Esperanto-Asocio, kiel raporto al la fonduso Erasmus Pluso, kiu subtenis la traktadon de tiu temo en la pasintjara Germana Kongreso. La libro, redaktita de Franz Kruse, ampleksas 145 paĝojn kaj enhavas 15 tekstojn de la prelegoj okazintaj dum la kongreso. La ĉeftemo Daŭri povo estas konsiderata de variaj aspektoj: lingvo Duncan Charters, lingvopolitiko Federico Gobbo, biodiverseco Bert De Witt, akvomastrumado Inge de Bruin Coage, Bitmono, Marco Van Hulten, Fervoio, Guido Brandenburg, Marchoi, Manfred Westermeier, Economio, Judith Neumar, Spaz Exploatado, Amri Vandel, Malavantagioi de Daŭri povo, Arian Fred de Geus, Orient Frisai Insuloi, Helmut Klünder, EU subvencioj, Eve Neverstein, handicapo, Werner Grön, kaj persona plenumo Jürgen Wolf. La libro estas disponebla en hototoposo .do/malnonge.net/100mo. En tri versioj: presita libro, bitlibro, sen paga podofo en alta kaj malalta kvalitoj por elŝuti. Sciencaj prelegoj dum centa Germana Esperanto-Kongreso. Ankaŭ en la jubilea centa Germana Esperanto-Kongreso okazis sciencaj prelegoj. Ilona Kutni rakontis pri interkultura komunikado en Esperanto, kaj Amri Vandel pri la serĉo de vivo ekstertera. Kutni prezentis larĝan aliron al kulturo de eksteraj ĝis internaj elementoj, de simboloj kaj kutimoj tra artoj kaj iliaj perantoj ĝis la pensmaniero. Ŝi difinis faktorojn de interkultura komunikado kaj de interkultura kompetento, fokusigis al la lingva flanco, kiu povas contribui alla ne successa comunicado, kai la cultura indiferenzoin, kiui caracterizas ancau esperantion, kai povas causi problemoin. Shin accompanis siai cinai studentoi en la esperanto programo en la Universitato Adam Mickiewicz en Poznano. Vandel traktis la temon el tri vidpunktoj: biokemiaj vivsignoj en eksterplanedoj, de foraj sunsistemoj, serĉo de eksterteraj inteligentaj radioelsendoj SETI, kaj implicoj de eksterteraj objektoj kiel Oumuamua, Nifoj, kaj la Fermi-paradokso, vidu Esperanto 2023, numero 3, pagio 66. lian kurson akompanis la noveldonita brosuro pri eksterplanedoj. Ni foj kaj seti vidu Esperanto 2023 6 pagio 143. Kadre de la kurso ekzameniĝis 8 personoj, kiuj per rete ricevis AISO atestojn. Fine de la kongreso, Vandel estis intervjuita kiel astrofizikisto kaj vicprezidanto de UEA de la loka radio Oker Hototoposo 2. / mallonge punto net / 100 no litero no. Quindekjara jubileo de Bahaa Esperanto Ligo de Bernhard Westerhoff, sekretario de BOELO. Lige kun la ĉiara quindekjariĝo de sia fondo, Bahaa Esperanto Ligo BOELO lastatempe povis realigi kelkajn projektojn. Tiel aperis bele ilustrita 12-paĝa broŝuro pri la disvolvigo de Bell kaj la rilatoj de la Bahaa Kredo al Esperanto. Ĝi estas dulingva, angla Esperanto, pretas ankaŭ hispana traduko, ĉar ĝi prioritate celas informi la bahaanojn kaj estas dissendita al 15 da bahaaj landaj kaj internaciaj gvidorganoj. Gia enhavo alireblas ankaŭ denove trilingve en la retejo de Bell BOELO hototoposo://boelo.bahai.do Tie trobiĝas ankaŭ aro da lastatempaj gazetaraj komunikoj pri diversaj belaj kaj ĝenerale bahaaj evoluoj. Krome ĵus eldoniĝis en Esperanto traduko la grava verko Dio preterpasas de Shoghi Effendi, origina angla titolo God Passes By, kiu donas fundan superrigardon pri la elstaraj eventoj de la unuaj centjaroj 1844-1944 de la Bahaa Revelacio. La verko elstaras en la historio de la religioj, ĉar pere de tiu ĉi libro unuafoje eblas de tre proksime kaj relative tre baldaŭ post la okazintaĵoj observi la naskiĝon de nova religio kaj kiel ĝi faras siajn unuajn paŝojn. La preskaŭ 500-paĝa tole bindita libro jam vendeblas ĉe Bell kaj tra kelkaj Esperanto-libroservoj. La libro estas ankaŭ alirebla kiel PDF pere de hototoposo://boelo.bahai.do /literaturo/. Legis por vi Stefano Keller en Svislando.